Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Alexandru Rusu.
Am râs după revelionul de la TVR, m-am ținut de burtă cât am râs, râd și acum. Auziți-l pe Mugur Mihăescu. 140.000 de euro este valoarea noastră de piață. Nu e așa că nu te poți opri din râs? 140.000 de euro pentru Garcea și Pietreanu. 140.000 de euro pentru Leana și Pietreanu. Păi dacă asta e valoarea șușanelei filmate în cărciuma lui Garcea, de ce au făcut ca Leana și-au împărțit-o în bucăți? Precum bișnițarii care vindeau blugi, cartușe de Kent, casetofoane, săpunul și cine știe ce mai ce pe strada Smârdan, acolo unde este bomba lui Leana Garcea. Nu vă supărați că am zis bombă, e satiră, e pamflet. Acum și două vorbe despre Doina Gradea, care tinde să devină Joana D'Arc a libertății de exprimare. Nu e aceeași care l-a dat afară pe Dragoș Pătraru cu tot cu starea nației cu tot? Și nu cumva a fost numită politic și acum se plânge că va fi schimbată politic? Ascunsă în spatele unui iluzoriu profit? Am mai văzut unul pe aici, pe la radio. Apropo de profit, doamnă Gradea, știți câți actori buni, scenariști buni, regizori buni ar fi putut fi plătiți cu 140.000 de euro? Vă las să vă gândiți și poate să și zâmbiți. Să știți că o glumă este numirea politică în funcțiile acestea. Și o spun de ani de zile, dar nu se aude și nu se vede în tocmai ca TVR-ul. Bun găsit din studioul Paul Grigoriu, prieteni, sunt Alexandru Rusu și vă invit să petrecem împreună o oră și 52 de minute cu invitatul nopții, politicianul Sebastian Burdujea. Bună dimineața, domnule Burdujea!
Bună dimineața, domnule Rusu! Mă bucur că suntem din nou alături și vă salut cu mult drag pe dumneavoastră și pe toți cei care ne ascultă.
Ne făcusem un obicei să începem anul împreună, vorbind despre gala Ligii Studenților Români din Străinătate. Aceasta se va desfășura însă în martie, vom vorbi ceva mai târziu.
Așa.
Punctul de plecare al emisiunii este cartea dumneavoastră lansată la sfârșitul anului trecut, Planul pentru România, 7 revoluții intelectuale pentru o țară în care vrem să rămânem, apărută la editura Litera. Pentru că era campanie electorală, nu am putut vorbi de ea atunci, o facem acum. Care sunt cele 7 revoluții intelectuale pe care le-ați identificat și le-ați trecut în coperțile acestei cărți?
Vă mulțumesc în primul rând pentru invitație, pentru această tradiție pe care o continuăm împreună și pentru oportunitatea de a povesti pe scurt aceste gânduri pe care le-am așternut între paginile cărții Planul pentru România. Voi spune doar că această carte este rezultatul multor ani de studiu, de muncă și în Statele Unite, în societatea de acolo și aici în România, după întoarcerea acasă, acum două zile am sărbătorit 5 ani de la revenirea în țară. Și acesta este și primul capitol al cărții și, de fapt, prima revoluție, revoluția întoarcerii acasă, unde vorbesc despre generația pașoptistă, despre pașoptiștii 4.0 pe care sperăm să-i avem în țară, valorile României din afară pe care le dorim acasă și de care România are atâta nevoie. Și voi trece rapid prin celelalte 6 revoluții, revoluția liderilor. Aici vorbesc despre diferența între politicieni și lideri, despre cuvintele mentorului meu de la Harvard pe care le invoc mereu. Diferența între un politician și un lider este simplă. Politicianul se gândește la următoarele alegeri, liderul se gândește la următoarele generații. A treia revoluție, la pachet cu revoluția liderilor, revoluția cetățenilor, pentru că într-un contract social, nu doar liderii politici, ci și cetățenii sunt parte. Și ca să avem o democrație solidă și o țară de succes, trebuie să învățăm să iubim politica și cred că asta se împletește bine și cu unele concluzii de la ultimele alegeri din țară. A patra revoluție, revoluția democrației. Ce înseamnă democrația românească după 30 de ani de încercări, mai bine de 30 de ani, iată, educație, rolul României în Europa și elefantul democrației noastre, reformarea partidelor. A cincea revoluție, revoluția deschiderii, România ca punte între America și Europa, iată și în lumina ultimelor evenimente.
Despre care vom vorbi pe larg.
Cu mare plăcere. Apoi revoluția dezvoltării, dezvoltarea economică, unde prezint unele studii, concluzii, în special de la Banca Mondială, unde am avut onoarea să lucrez niște ani de zile la Washington, cum dezvoltăm economia viitorul orașelor, zone metropolitane, regionalizare, concepte poate prea tehnice pentru ora la care ne auzim astăzi, dar pot să intru în detalii. Și nu în ultimul rând, și cea mai grea revoluție, din punctul meu de vedere, este revoluția speranței. Cum ne recăpătăm încrederea în noi înșine, încrederea unii în ceilalți și speranța, cum spunea Petru Creția, acea putere a sufletului că lucrurile bune se vor întâmpla și în această țară, dincolo de toate deziluziile ultimelor decenii.
Am multe întrebări, am și multe semne puse în cartea de dumneavoastră, le vom lua în această noapte, însă în bunul obicei al emisiunii noastre ați ales prima piesă, este Elvis Presley, If I Can Dream. De ce?
Se leagă foarte bine de ideea cărții, nu doar pentru că sunt fan Elvis, ci pentru că este o melodie fabuloasă pe care a interpretat-o într-un moment de comeback, de revenire în scenă. Era primul concert public după foarte mulți ani de absență în care se pierduse printre filmele mediocre de la Hollywood. Elvis revine cu această melodie, Dacă pot să visez, despre puterea unui vis și este ceea ce mă motivează și pe mine în fiecare zi.
Ascultăm și ne întoarcem.
There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why, oh why, oh why can't my dream come true? Oh why? Must be peace and understanding sometime. Strong winds of promise that will blow away all the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on everyone, tell me why, oh why, oh why won't that sun question? Still I am sure that the answer is gonna come somehow. Out there in the dark, there's a beckoning candle. Oh yeah, and while I can think, while I can walk, while I can stand, while I can talk, while I can dream,
Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
Să vă primim mesajele, prieteni, pe două adrese de Facebook, adresa emisiunii Serviciul de noapte cu Alexandru Rusu și adresa Radio România Actualități. România Actualități, unde mă puteți vedea și pe mine în streaming live. Avem deja mesaje, ne ascultă din Germania domnul Sebastian Dumitrescu, ne ascultă foarte mulți români din străinătate și aici o să vreau să rămânem puțin, domnule Sebastian Burduja. Mai întâi vreau să vă felicit că n-am apucat înainte de piesă pentru viziunea pe termen lung din această carte și aș vrea la această viziune pe termen lung să ne întoarcem din când în când. Cum aducem românii acasă? Pentru că exact cu aceasta începeți, cu revoluția întoarcerii acasă, domnule Burduja.
Îi aducem în primul rând prin oportunități. Nu pot să le cer românilor să facă un gest de patriotism orb și să-și lase o existență confortabilă de multe ori sau oricum mult mai simplă decât cea din țară pentru a reveni acasă.
Corect.
În unele cazuri funcționează. La mine a funcționat. Poate am avut și șansa ca să mă pot întoarce în condiții mai ușoare, chiar dacă soția americană și chiar dacă eram foarte bine integrat în Statele Unite ale Americii. Dar pentru foarte mulți români, ca să poată face acest pas și mulți vor să-l facă, e nevoie să generăm aici dezvoltare, creștere economică, locuri de muncă mai bine plătite, spitale curate, școli sigure, autostrăzi să ajungă mai repede la cei dragi. Nu degeaba a apărut această sintagmă, vrem o țară ca afară. Din punctul meu de vedere, ea nu exprimă dorința românilor de a-și pierde identitatea sau alte inepții pe care le-am mai auzit în interpretarea acestor cuvinte. Este doar o aspirație de bun simț, normală, de a avea o viață civilizată la ei acasă. Și cred că nu e un singur lucru care îi va aduce înapoi în țară. Este un program întreg național, o strategie de țară și eu în această carte am încercat să definez câteva direcții ale acestei posibile strategii.
Domnule Burduja, dar acești români n-au plecat de bine din țară.
Așa.
Au plecat unii imediat după mineriadă, au plecat alții apoi, alții au venit pe 10 august și nu uită lucrul acesta. Și haideți să fac o paranteză, doamna Valentina Marin ne salută din Italia, din Massa Carrara, domnul Mihai din Copenhaga, domnul Florian Elisei de la Paris. Sunt români peste tot. Prietenul nostru Alin Stanciu din Copenhaga are și un comentariu și o întrebare pe care o să o pun puțin mai târziu, că se leagă și de Statele Unite. Cum facem această reconciliere cu trecutul, domnule Burduja? Că mai de ună zi, unul dintre importanții conducători ai represiunii, spun eu, din 10 august, era numit pe la Prahova șef de jandarmerie.
Da, lucrul ăsta nu trebuie să mai întâmple niciodată și nu putem să avem pretenția că putem alce pe români acasă dacă nu le arătăm respect. Am fost de foarte multe ori în diaspora, am avut șansa să vorbesc cu mulți români în diaspora și înainte de 10 august și după. Și dacă e o doleanță pe care românii din diaspora au și fără avea pretenția că pot să vorbesc în numele lor, dar din ce mi-au spus, este că vor să fie tratați cu respect. Vor să fie tratați cu același respect care sunt tratați acolo unde au fost alungați. Și de ce au fost alungați, domnule Rusu? De lipsa oportunităților, de lipsa bunului simț, de lipsa unei speranțe că în această țară, dacă muncești, dacă ești bine pregătit, dacă ești competent, dacă îți vezi de treaba ta, poți să reușești. Visul acesta american până mai ieri, visul românesc n-a existat niciodată în acest punct de vedere după 90. Din contră, au prosperat de foarte multe ori în țară antimodelele. Și din punct de vedere al educației, și din punct de vedere al pregătirii profesionale și experienței și al comportamentului public.
Domnul Ian Negru ne spune bună seara de la Londra. Domnul Mircea Negru spune așa, spitale cu medici fără șpagă, reducerea birocrației.
categoric, cu atât mai mult acum. Mă feresc de generalizări pentru că nu ajută și știu foarte mulți medici care își fac treaba în spitalele românești în condiții extrem de grele, inclusiv, ca să vă dau un singur exemplu, medicul erou de la Piatra Neamț, care într-un spital sub orice critică, pe care o cunosc foarte bine pentru că am copilărit la Piatra Neamț și arată mult mai rău decât arăta în vremea copilăriei mele. Știți foarte bine cum a acționat într-un moment critic și și-a dat, a fost pe punctul să-și dea viața pentru pacienții săi. Deci nu trebuie generalizat.
Dumitru Cristi Gordaș ne salută din Donostia, Spania. Domnul Negură continuă, spune: siguranța cetățeanului, și citez aici, înlocuirea tuturor criminalilor din 1990 și 2018 asupra poporului. Domnule Buldurea, pentru că vorbeați de spitalul de la Piatra Neamț, care ar trebui să fie relația stat și inițiativă privată, pentru că iată două femei pe care eu le respect foarte mult, care au făcut și spitalul de la Marie Curie pentru copiii bolnavi de cancer, care au făcut și spitalul modular pentru bolnavii COVID, se pregătesc acum să facă un spital modular și la Piatra Neamț, să înlocuiască practic secția ATI arsă. Care este părerea dumneavoastră despre aceste inițiative, despre ce ar trebui să facă statul? Vreau să menționez faptul că ele oferă statului român ceea ce construiesc spitalele.
Corect.
Vă rog.
Nu, eu sunt mai multe inițiative extraordinare și tot ce fac cele două doamne pe care le admir și le respect foarte mult.
Carmen,
și ceea ce face...
Carmen și Cuano.
Exact. Și ceea ce face, de exemplu, Hospice Casa Speranței în România de foarte mulți ani, asigură acea grijă pentru oamenii care sunt, mă rog, pe punctul să plece dincolo și le asigură un sfârșit decent. Lucru pe care statul român n-a fost în stare să le facă. Sigur că ne dorim să fim într-o țară în care, mai ales în aceste proiecte în care de infrastructură, proiecte complexe și care ar trebui făcute de guvern, de autorități, până una alta, sigur că aceste inițiative private sunt binevenite și statul trebuie să le sprijine necondiționat.
Domnule Burducea, spuneam că este o carte care se referă la termen lung și o să vorbim la un moment dat și de o serie de inițiative pe care le-ați avut, inclusiv Liga Studenților Români din străinătate. Ceea ce se spunea până acum este că România nu este în stare să facă planul pe termen lung. De ce, domnule Burducea?
Pe de o parte, pentru că are foarte multe planuri și strategii, este o inflație de planuri și strategii. Am numărat la un moment dat câteva sute de strategii de dezvoltare locală, regională, națională, sectoriale, cross-sectoriale și așa mai departe. Ori nimeni n-a venit să le integreze într-o viziune coerentă. De multe ori nici programele de guvernare de la un guvern la altul nu se leagă între ele, nu se leagă de angajamentele României în fața Uniunii Europene, este pur și simplu un talmeș-balmeș. Ceea ce ne lipsește, cred, este o asumare a unor ținte clare și cred că România are o alegere foarte simplă aici. Noi am intrat în Uniunea Europeană în 2007 și cred că ăsta a fost cel mai bun lucru care ni s-a întâmplat în istoria recentă, dar am intrat mai degrabă nominal. În practică, suntem foarte departe de media Uniunii Europene la toți indicatorii de dezvoltare. Deci dacă putem să ne setăm un obiectiv foarte simplu, ar fi ca într-o generație, și spun asta și în carte, deci într-o generație să fim cel puțin la media Uniunii Europene. De fapt, să recuperăm distanța față de vest și să urmăm obiectivul sau unul dintre obiectivele apartenenței la Uniunea Europeană, cel de convergență. Asta înseamnă convergența, să-i prinzi pe ceilalți din urmă. Și lucrul ăsta se poate face simplu ca un tablou de bord. Imaginați-vă dacă ne-am setat, de exemplu, în sănătate, să nu mai avem de 3 ori mai multe morți decât media Uniunii Europene la copiii sub un an, mortalitatea infantilă. Nu e niciun motiv pentru care România să nu poată într-o generație să își reducă la o treime mortalitatea infantilă sau să ajungă la media Uniunii Europene. Iar această logică se poate aplica și la număr de kilometri de autostradă în infrastructură sau căi ferate și la partea de educație, testele PISA, de exemplu, și așa mai departe.
Avem foarte multe mesaje care pun întrebări despre Statele Unite. Practic, sunteți ancorat în două state, domnule Burdujan, Statele Unite și în România. O să citesc însă un mesaj, pentru că pe celelalte le vom lua la și jumătate. Ne întâlnim cu profesorul Cristian Părvulescu și vorbim exact despre ce s-a întâmplat în Statele Unite și apoi o să vorbim împreună, domnule Burdujan, despre ce s-a întâmplat ieri noapte.
Da,
vă salut din Olimp, spune Cristi Tudoran. Sebastian știe că a fost principalul vinovat pentru că eu am lăsat străinătatea și am luat toată familia și m-am întors acasă, cred în visul oamenilor de bine și cred că trebuie implicare din partea noastră a tuturor. Trebuie să ținem toți aproape pentru o schimbare în bine a României. Mult succes! E un mesaj frumos. Și vreau să vă ofer acum o piesă a Margaretei Pâslaru, care a stat și ea în Statele Unite, ca și dumneavoastră, o vreme. A preferat însă să se întoarcă acasă. Și iată că la 77 de ani, anul trecut, a scos un album. Toate fondurile pleacă către Crucea Roșie din România. Să ascultăm o piesă superbă de pe acest album. Se numește Cu haina pe umeri și apoi ne întâlnim cu profesorul Cristian Părvulescu.
Urma rujului, urma rujului de pe pahar sărutai. Urma rujului de pe pahar sărutai de dor. Cu haina pe umeri ușor te legănai și-mi plăceai. Și-mi plăceai. Mi-ai promis iubire, mi-ai promis iubire până la moarte, dar mi-ai luat-o înainte. Ușor te legănai și-mi plăceai. Cu haina pe umeri ușor te legănai și-mi plăceai. Urma rujului, urma rujului de pe pahar sărutai. Într-o buclă de pe frunte să-l găsesc când mă trezesc. Cu haina pe umeri ușor te legănai și-mi plăceai. Cu haina pe umeri ușor te legănai și-mi plăceai. Dincolo de moarte nimic nu ne desparte. Dincolo de moarte nimic nu ne desparte. Cu haina pe umeri ușor te legănai și-mi plăceai. Cu haina pe umeri ușor te legănai și-mi plăceai. Cu haina pe umeri ușor te legănai și-mi plăceai. Cu haina pe umeri ușor te legănai și-mi plăceai.
Miezul problemei.
Domnule profesor Cristian Părvulescu, insurecția americană de ieri noapte răstoarnă nu numai Capitoliul, ci și dialogul pe care noi ni-l propusesem, acela de a încerca să facem o predicție anului 2021. Acum lucrurile s-au calmat în Statele Unite. Spuneți-mi, s-au și terminat?
Nu s-au terminat pentru că nu au început pe 6 ianuarie și nu se termină pe 20 ianuarie. Este vorba despre un conflict care există de la început în Statele Unite ale Americii, dar care politicienii în general au știut să-l gestioneze.
câteva mici excepții, cum a fost războiul civil. Și spun asta pentru că probabil ați observat și dumneavoastră și ascultătorii că ieri era steagul confederat în Capitoliu, steagul statelor care s-au revoltat împotriva Uniunii, statelor sclavagiste, pentru că rasismul este unul din elementele cheie ale acestei mișcări pe care Donald Trump a întreținut-o și pe care a dus-o la paroxism de 7 ani.
Comparațiile s-au și făcut, de fapt, între ceea ce s-a întâmplat ieri în Capitoliu și ceea ce s-a întâmplat violent în mișcările Antifa și Black Lives Matter, de fapt.
Da, și în sensul că poliția atunci a știut să intervină, exact. Nu a intervenit în niciun fel. Dar nu a intervenit și pentru că în ceea ce privește atacarea Capitolului 1, nu au luat în serios pericolul și doi concentraseră forțele în interior și au văzut de fapt că viața congresmenilor n-a fost pusă în pericol. Totuși, ceea ce s-a întâmplat ieri nu s-a mai întâmplat niciodată în America. Astfel spus, niciodată Capitolul nu a fost luat cu asalt. Capitolul a fost o singură dată atacat în 1812 de o putere străină, de Anglia, care a ocupat atunci Washington, o ars Casa Albă, de aceea s-a și numit Casa Albă după aceea, și a ocupat și Capitolul. De atunci nu s-a mai întâmplat niciodată. Deci ceea ce a făcut Donald Trump ieri este inacceptabil, este o dovadă de irresponsabilitate și cred că americanii vor înțelege lucrul ăsta și vor întoarce pagina.
Domnule profesor, două întrebări care se leagă. Este Donald Trump ieșit total din politica americană?
Probabil nu va încerca să recupereze, depinde în foarte mare măsură de Partidul Republican, dar majoritatea republicanilor au înțeles deja că nu se mai poate merge pe această linie. Va încerca în continuare să supraviețuiască, foarte probabil și va crea propria sa forță politică, propria televiziune, are deja propria media, va avea un electorat, dar sistemul american este rezilient, sistemul bipartidist va rezista cel mai probabil acestui asalt și foarte probabil Donald Trump nu se va mai întoarce la Casa Albă în 2024.
Și cea de-a doua întrebare, trumpismul, văzând ca un curent politic, e adevărat extremist, va dispărea?
Nu, pentru că, așa cum vă spuneam, el are rădăcini adânci, nu va dispărea, va lua alte forme. Dar important este ca politicienii să țină sub control această situație, pentru că asaltul asupra Congresului nu ar fi avut loc ieri dacă Donald Trump nu ar fi trimis oamenii acolo. Politicienii responsabili înțeleg foarte bine că atunci când există o asemenea tensiune în societate, este rolul lor să detensioneze, să negocieze și să găsească interesul comun. Și până la urmă au făcut asta ieri, adică au dovedit că în interiorul Congresului Statelor Unite ale Americii lumea este rațională.
Domnule profesor, am constatat că evenimentele de ieri noapte au avut reacție și în România, acolo unde ne așteptam, la Partidul AUR. Cum să vedem acest lucru?
Tendințele extremiste se întâlnesc, fascismele se întâlnesc. Deși ați văzut că discursul extremiștilor din Statele Unite, ale Americii sau din România, același, violențele din Capitoliu au fost făcute de mișcările antifasciste, ceea ce este absolut neadevărat, pentru că oamenii au fost identificați și toți sunt partizani ai lui Trump și susținătorii teoriilor conspirației, dar, pe de altă parte, dacă nu am fi avut o asemenea frustrare în societatea românească, au urmat să obțineți voturi. Știm că aceste voturi corespund în mare măsură frustrărilor și din societatea americană. Altfel spus, avem aici rasism, avem oameni frustrați de criza economică, afectați de criza economică și avem și extremiști religioși. Sunt cele trei grupuri care formează baza trumpismului și care, în mare măsură, afectaseră stabilitatea și orientarea democratică a Partidului Republican. Ele vor exista, ele există. Acum, politicienii români vor avea oare inteligența politicienilor americani pentru a depăși astfel de momente de criză? Sper că da. Și sper că invitatul dumneavoastră va putea să răspundă clar acestor întrebări, cu atât mai mult cu cât are o experiență americană.
Mulțumesc mult, domnule profesor. Credeam că subiectul dialogului nostru va fi ieșirea din scena politică a cancelorului Angela Merkel. Vom vorbi însă despre acest lucru atunci când vom avea în anul acesta alegeri în Germania. Mulțumesc din nou!
Cu plăcere!
Și ne întoarcem în direct, domnule Sebastian Burduja. Iată, domnul profesor Pârvulescu a lansat o provocare. Mi-a făcut mie munca mai ușoară, ca să zic așa. Vă rog să-i răspundeți.
L-am ascultat cu mare plăcere și e greu să mă ridic la nivelul profunzimii gândurilor domnului profesor, dar din experiența mea în Statele Unite și din, mă rog, legăturile de familie pe care le am acolo, câteva lucruri pe care vi le-aș împărtăși.
Vă rog.
În primul rând, este absolut real că evenimentele de ieri nu au apărut peste noapte. Ele s-au acumulat timp de ani de zile, au fost exploatate politic, sigur, mai mult de dreapta, pentru că asta s-a întâmplat de ună zi, dar și stânga radicală există în Statele Unite și există o polarizare și o acumulare de tensiune fără precedent în istoria recentă, ceea ce sigur că slăbește, lovește la temelia democrației americane și cred că aici trebuie să fim extrem de atenți. Lucrurile acestea s-au întâmplat exact într-un moment sacru pentru orice democrație, dar cu atât mai mult pentru democrația americană. Acel transfer de putere, ceea ce ei numesc peaceful transfer of power. În urma unor alegeri, când o administrație renunță la mandat și predă mandatul noi administrații pe care cetățenii au ales-o. Ori un asemenea transfer violent, agresiv, nu a mai avut loc în istoria recentă a Americii și cred și mă gândeam la lucrul ăsta, urmărind cu soția mea imaginile de la televizor aseară, șocați, dar nu surprinși, mă gândeam ce veselie trebuie să fie la Moscova, la Beijing și la Teheran. Pentru că evenimentele acestea nu lovesc doar în democrația americană, ci lovesc în modelul de democrație pe care o lume întreagă l-a urmat, după, mai ales după anii 90, după ceea ce s-a numit al treilea val de democratizare sau sfârșitul istoriei, cum spunea Francis Fukuyama, în care părea că democrația este singurul sistem care poate să asigure un succes unei națiuni. Ori lucrurile au evoluat într-un mod neașteptat în ultimii ani. Lumea a devenit din unipolară cu hegemonia americană după căderea cortinei de fier într-o lume multipolară cu o Rusie agresivă, cu o China tot mai agresivă, cu Iran, Turcia și alte state. Nu le pot numi democrații liberale, cred că sunt de-a dreptul dictaturi. Deci cam ăsta e contextul în care privesc lucrurile de peste ocean.
Iată ce spune Alin Stanciu. Salut cu bucurie doi oameni pe care îi cunosc, apreciez și respect. Sandor, sunt felicitări pentru stoicismul cu care ai dus cu bine 45 de ediții ale emisiunii în condiție de pandemie. Mulțumesc, Alin Stanciu. Mulțumim, Tianu Burduja, felicitări pentru un mandat deloc ușor ca secretar de stat la Ministerul Finanțelor. Succes în postura de deputat în Parlamentul României. Tuturor ascultătorilor, gândul meu cel bun la început de an, sănătate și împliniri. Mulțumim din suflet, mulțumesc și în numele ascultătorilor. Iată întrebarea. Socotește că instituțiile americane au ieșit întărite sau subrezite din încercările acestor zile? Ce lecție putem învăța noi românii sub acest aspect al întăririi instituțiilor statului? Vă rog, domnul Sebastian Burduja.
Mulțumesc, domnul Stanciu, și de asemenea salut cu drag și felicit pentru că duce o muncă foarte importantă în diaspora românească, ca și Dumitru Cristi Gorta și ca alți români deosebiți care ne ascultă și pe care îi respect foarte mult. Cred că lecția pentru... Sunt multe lecții pentru România și am văzut o fel de comparații cu România lor 90, cu mineriade și alte momente. Sunt și false și pe alocuri ridicole. Vorbim de un context în timp cu totul diferit. Cred că o primă lecție este că și cel mai puternic stat din lume este vulnerabil în fața unor tactici de război hibrid pe care le aplică state concurente în arena globală, în special China și Rusia. Toate aceste curente de nemulțumire, de tensiune, această majoritate tăcută, după cum a numit-o Trump, albii marginalizați sau care se simt marginalizați, au fost mobilizați, stimulați, enervați, împinși până la limita fanatismului sau dincolo de ea, prin instrumente specifice de dezinformare, de fake news, de propagandă, de război hibrid. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta și dacă o Americă, mă rog, o țară care are la dispoziție toate tacticile și toate armele de combatere acestor fenomene, se vede cuprinsă de asemenea efecte, România, care e într-o poziție mult mai vulnerabilă și cu resurse mult mai fragile și mai puțin la dispoziție, trebuie să fie extrem de atentă la ce se întâmplă aici în următorii ani, cu atât mai mult cât vedem și la noi în țară apariția unor fenomene și unor mișcări populiste deosebit de periculoase.
Vezi și colegi în Parlament. British Phonographic Industry a publicat topurile pe anul 2020. Cel mai bine vândut single este The Weeknd, Blinding Lights, și ne întoarcem la dialogul cu Sebastian Burdușa.
Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
Să vă primim mesajele, prieteni, pe Facebook, fie pe pagina Serviciul de noapte cu Alexandru Rusu, fie pe pagina România Actualități, unde mă puteți vedea pe mine în streaming live. Am primit acum un mesaj, o să-l citesc ceva mai încolo, dar haideți să iau din mesajele primite anterior. Domnule Burdușa, Mircea Negură compară ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite cu mineriadele din România, ați răspuns deja. Domnul Mihai Copăceanu vă întreabă așa: bună dimineața, mi-aș dori un gând al domnului Burdușa despre relația imediată a României cu Statele Unite și un comentariu pe recentele evenimente de ieri de la Capitoliu. Comentariul l-ați făcut, haideți la relația României cu Statele Unite.
România are această șansă de a fi un liant între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Bazele au fost puse de acea vizită de succes a președintelui Iohannis la Washington. Chiar dacă omologul a fost Donald Trump, fundamentele rămân la fel de corecte azi, așa cum erau și atunci. Și pe măsură ce relația dintre Statele Unite și Europa devine tot mai nuanțată, inclusiv prin apropierea Uniunii Europene de China în ultima perioadă, România trebuie, are această datorie de a juca acest rol de liant, de a păstra garanția securității americane, singura garanție posibilă pentru o țară în situația României și nu doar pentru noi, ci și pentru polonezi, pentru întreg flancul estic al NATO, și în același timp structura de prosperitate a Uniunii Europene. Deci securitatea americană și prosperitatea europeană, dacă vreți.
Ia uitați ce spune domnul Ovidiu Furdui. Vă urmăresc cu multă atenție. Relativ la discuția dumneavoastră, cred că tocmai aceste evenimente de la Capitoliu întăresc democrația americană. Ce credeți?
Nu cred că spargerea unor baricade, violențele, invadarea unei clădiri reprezentative, Congresul american și chiar și președintele Trump, cu toate mesajele lui bizare sau contradictorii de pe parcursul mandatului, în mesajul de ieri, în ultimul mesaj, a fost destul de tranșant că trebuie respectată legea și ordinea. Și nu cred că nici măcar în rândul Partidului Republican nu există mulți suporteri ai ideii că ceea ce s-a întâmplat acolo întărește democrația americană.
Au mai rămas vreo 7 imagini... senatori în votul de astăzi dimineață în România.
Exact.
Ieri noapte în Statele Unite, pentru că era deja foarte târziu când s-a judecat contestația referitoare la alegeri din Pennsylvania, dacă nu mă știu.
Da, cred că e mult mai grav că aceste imagini vor rula în țările care promovează alte modele de dezvoltare politică și economică, repet, China, Rusia, Iran, Turcia și altele, și din păcate atunci când cea mai puternică și respectată până de curând democrația lumii trece prin astfel de momente, toate democrațiile lumii au de suferit.
Domnule Burdugea, dar iată că teoria conspiraționistă vehiculată timp de 4 ani de Donald Trump intens lasă urme. Uitați ce scrie domnul Bogdan Ionuț. Eu am văzut un CNN și alte posturi care filmau lângă ei un film ieftin.
Nu știu la ce se referă
un
domnul
film
Bogdan
regizat
Ionuț.
Prost și în filmele de acțiune se filmează altfel. Spune-l așa, păi te duci, intri, stai să te filmeze? Când lupți pentru ceva, nu aștept să vină la 10 cm să filmezi. Ce părere aveți?
Da, nu știu la ce se referă domnul Bogdan Ionuț și cu tot respectul față de dânsul, suntem, tocmai că suntem într-o democrație și trebuie să ne respectăm unii pe alții, chiar și atunci când avem păreri diferite. Eu cred că, din păcate, teoriile conspirației, tehnicile acestea de manipulare nu se opresc la granița Statelor Unite. Ele se manifestă în întreaga lume și pun sub semnul întrebării, și asta e o tehnică veche, bolșevică, de subminare a încrederii în instituțiile democrației prin tot felul de metode. Oricât ca asta vedem și în ziua de azi.
Domnul Furdui revine cu o întrebare. Credeți că se va schimba ceva în relația Statelor Unite cu Europa?
Cred că va fi o relație mult mai normală pe parcursul mandatului lui Biden și deși democrații în general au avut o abordare mai puțin axată pe Europa de Est, cel puțin în comparație cu republicanii, vorbesc de la Nixon încoace, ne amintim că Nixon a fost primul președinte american care a făcut o vizită într-un stat comunist și acel stat comunist a fost România, iar ulterior și alte administrații republicane ne-au acordat mult mai multă atenție, vedeți de exemplu Bush versus Obama sau chiar Trump versus Obama. Cred că Biden va face excepție de la regulă pentru că dânsul cunoaște bine țara noastră, a fost aici, dacă nu mă înșel, de 2 ori, uh-huh, și are destul de multe legături
prietenii, fost ambasador Gittenstein, un bun cunoscător al spațiului românesc și mulți alții care vor pune România pe harta noului președinte american.
Probabil că ne vom întoarce, dacă ascultătorii vor dori, la Statele Unite. Aș vrea însă să trecem pentru a doua oră de program la ceea ce trebuie să facem în România. Haideți să vă citesc două mesaje. Un mesaj care este superb, care vine de la domnul Petruț Raimond și spune așa: nu am plecat niciodată din țară, dar mi-e dor să mă întorc în România.
Da, foarte frumos. O să țin minte ce ne spune domnul Petruț și mulțumesc că ne-a împărtășit aceste gânduri. Cred că tuturor românilor le este dor de România pe care și-o imaginează, pe care o visează până la punctul în care simt că o ating, România în care le este din nou drag, în care au chef să trăiască și să-și crească o familie. Acea Românie trebuie să o construim și știu că par vorbe mari, mai ales acum aruncate la miez de noapte, dar asta e realitatea. Trebuie să învățăm că nu există alternativă la implicare, trebuie să învățăm că nu există alternativă la a vota și de aici să construim pe termen mediu și lung o democrație solidă, o economie prosperă și o țară în care oamenii să-și atingă visurile. Despre asta e vorba.
Domnul Dumitru Cristi Gordaș vă întreabă care este obiectivul domnului Sebastian Burduja ca om politic și nepolitic pentru următorii 4 ani.
Ca om politic vreau să fac ceea ce m-am străduit să fac și la finanțe, să fac astfel încât să fie puțin mai bine în urma mea. Cred că ăsta e testul suprem al muncii unui om în arena publică. Iar la finanțe am avut această șansă ca într-un an extrem de greu să fiu secretar de stat, să contribui la o stabilitate a finanțelor țării într-o perioadă foarte complicată, creșterea încrederii în fața partenerilor internaționali și altele. Eu le-am pus într-un raport de activitate. Sigur, în România e un gest mai puțin uzual, dar la finalul mandatului, de fapt la împlinirea unui an și practic finalul de mandat, mi-am publicat acel raport. El este pe site-ul meu și pe Facebook. Orice român îl poate consulta și chiar aștept cu drag feedback. Cam asta îmi doresc și în Parlamentul României după 4 ani, să pot să vin cu o altă abordare, în primul rând, a mandatului de parlamentar, într-o consultare continuă cu cetățenii și, în același timp, proiecte de lege necesare de care România nu se mai poate lipsi. Am câteva cauze de suflet, în special în jurul copiilor cu părinți plecați sau alungați la muncă în străinătate. E o generație întreagă, cam 250.000 în țară și cresc în condiții deosebit de dificile, până la lucruri mai tehnice, dacă vreți, legea zonelor metropolitane, încurajarea dezvoltării orașelor, o planificare integrată mai bună și așa mai departe.
Și nepolitic?
Familia e cel mai important lucru pe lumea asta și dacă suntem cu toții sănătoși și restul bine de la sine.
O să luăm acum știrea care provoacă insomnie, urmată de legendarul J.J. Cale, cântărețul de blues american, și după știri ne vom întoarce în direct, domnule Sebastian Burduja.
Vă mulțumesc mult, domnule.
Știrea care provoacă insomnie.
După ce o mulțime violentă care a susținut efortul nedemocratic al președintelui Donald Trump de a invalida rezultatele colegiului electoral a terorizat miercuri complexul Capitolului, au apărut numeroase întrebări privind modul în care acești oameni au reușit să pătrundă în Congres și privind modul de acțiune al poliției, relatează joi DPA. Forța Federală de Poliție a afirmat săptămâna trecută că are un plan cuprinzător pentru a asigura siguranța Congresului, în timp ce aleșii americani ratifică victoria obținută în colegiul electoral de Joe Biden. Ceea ce s-a văzut însă a fost un eșec, potrivit deputatului Tim Ryan, președintele Comisiei de Alocări pentru Ramura Legislativă din Camera Reprezentanților, care supervizează bugetul alocat Poliției Capitoliului. Au existat în mod clar eșecuri enorme, strategice și de planificare a Poliției Capitoliului, Capitoliului, ale ofițerilor legislativului și ale oricărui altcuiva a făcut parte din coordonarea acestui efort aici, a spus Ryan, un democrat din Ohio. Într-o conferință de presă în cursul după amiezii, Robert J. Conti al treilea a spus că în urma a 13 arestări au fost găsite 5 arme. Niciunul dintre cei arestați nu era locuitor al Washingtonului, a precizat Conti, șeful poliției departamentale. Nu se știe cum de forța de poliție a Capitoliului, cu 1879 de polițiști angajați și un buget de 515 milioane de dolari, a fost incapabilă să protejeze Congresul, scrie DPA. Să luăm muzica despre care am vorbit, J.J. Cale, Sensitive Kind, bluesul dinaintea orei 1 și ne vom întoarce după știri.
Waiting for you. You are the